Ert News Radio 105,8.
Σηκώσω πόλια, θα ξαναμετρηθώ σίγουρα. Κι απάντησε μου σώμα, όση χώρα με ακόμα σε τούτο το φλοιό. Του κόσμου η δυναστεία, παιδί μου, ταινία του βοβού. Έλα, 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 γλυκιά μου καραμέλα, γλυκιά μου καραμέλα, με φινά υλικά. Πάμε για ιστορία, στο τρία επί τρία, στο τρία επί τρία, μωρό μου ερωταστικά. Σίγουρα κι εφόσον βγούμε σόι, άμα σηκώσω πόη, θα ξαναμετρηθώ. Σε μου ζώνα, όση χώρα μ' ακόμα σε τούτο το φλοιό.
Έτσι με αισθησιασμό ξεκινήσαμε. Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση, καλή εντάξει, εβδομάδα για όσους δεν τα είπαμε χθες λόγω καθαράς Δευτέρας. Εμείς εδώ ήμασταν, εσείς ήσασταν εκτός. 24 Φλεβάρι, μια ημέρα που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία, γιατί σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια ξεκίνησε ένας πόλεμος που σύμφωνα με τους πολλούς τότε ειδικούς που είχαν βγει θα τελείωνε σε 2 εβδομάδες. Πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Έχουν περάσει σήμερα ολοκληρώνονται 4 χρόνια. Καθιστώντας τον πόλεμο τον Ρωσο-Ουκρανικό ως έναν από τους μεγαλύτερους σε διάρκεια στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο από τον 20ο και τον 21ο αιώνα, και ήδη η προσέγγιση που υπάρχει για τους θανάτους στην διάρκεια της τετραετίας τον κατατάσσει ως τον τρίτο πιο αιματηρό πόλεμο στη Γεραία Ήπειρο. Και κύριος είδε πότε θα ολοκληρωθεί, γιατί το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό ότι βρισκόμαστε προς την λήξη, σε έναν πόλεμο ο οποίος έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Δεν μπορεί να γίνει καμία εκτίμηση για την ώρα. Δεν υπάρχει καν εκτίμηση, μάλλον υπάρχει εκτίμηση, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός για τους νεκρούς που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές, από οι Ρώσοι έχουν χάσει περισσότερους από 300.000 στρατιώτες, ενώ οι Ουκρανοί περίπου 150.000. Άγνωστος ο αριθμός των αμάχων που επίσης έχουν σκοτωθεί. Άγνωστος ο αριθμός των υποδομών που έχουν καταστραφεί. Άγνωστο πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, που όπως που όταν ξεκίνησε στις 24 Φλεβάρι του 2022, όλοι τότε προδικάζαν ότι 2-3 εβδομάδες και όλα τέλος. Αυτά έτσι περί ιστορικής μνήμης, γιατί σήμερα η εκπομπή θα έχει αρκετή ιστορική μνήμη. Σε ένα άλλο ξεχασμένο επεισόδιο της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, σαν σήμερα είχαμε το πραξικόπημα της πιτζάμας. Το πραξικόπημα της πιτζάμας ήταν η πρώτη σοβαρή απόπειρα κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος στην μεταπολίτευση, καθώς οι επικεφαλείς συνελήφθησαν σαν σήμερα το 1975. Ήταν αξιωματικοί οι οποίοι ήταν φιλικά διακείμενοι στους πραξικοπηματίες της επταετίας και προσπάθησαν ανεπιτυχώς, ευτυχώς, να επαναφέρουν το πρώτερο καθεστώς. Έγιναν, εδώ επέδειξε αντανακλαστικά το κράτος και σύντομα συνελήφθησαν 37, αν θυμάμαι καλά, αξιωματικοί διαφόρων βαθμίδων, από τους οποίους καταδικάσαν στο τέλος 21. Πέσαν σχετικά μαλακά, αφού μιλάμε για πραξικόπημα, αλλά είναι από αυτά τα άγνωστα κεφάλαια της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, το πραξικόπημα της πιτζάμας. Τώρα, Νικόλα, εγώ όταν είπα τους 150.000 νεκρούς σε Ουκρανούς στρατιώτες, είναι μια εκτίμηση των Αμερικανικών υπηρεσιών. Αν έχεις εσύ κάποια άλλη εκτίμηση, απλά μεταφέρω αυτό που διαβάζω στην βιβλιογραφία, ότι περισσότερο από 300.000 εκτιμούνται οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες. Πάντα μιλάμε για στρατιώτες και όχι για τους αμάχους, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Σίγουρα, παρότι είναι ένας πόλεμος του 21ου αιώνα, εκεί που υπάρχουν όλα τα μέσα που μπορείς να μάθεις το οτιδήποτε γίνεται, υπάρχει μεγάλο σκοτάδι στο τι ακριβώς έχει συμβεί ή συμβαίνει στον Ρώσο-Ουκρανικό. Σύμφωνα πάλι επίσης με μελέτες Ινστιτούτων Γεωπολιτικής Στρατηγικής, η Ρωσία καταφέρνει κάθε μέρα ουσιαστικά να κερδίζει 70 μέτρα. Δηλαδή, αν θα βάλουμε στα 4 χρόνια το τι έχει καταφέρει, προχωράει κατά 70 μέτρα μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας. Αυτά όμως είναι εκτιμήσεις διαφόρων Ινστιτούτων που λαμβάνουν όποια δεδομένα μπορείς να αναλάβεις για αυτόν τον πόλεμο, που το σίγουρο είναι ότι πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Η Ευρώπη διασώματος της Ursula von der Leyen για ακόμη μια φορά είπε ότι εμείς θα συνεχίσουμε σαν Ευρώπη να υποστηρίζουμε το δίκαιο των Ουκρανών. Η Αμερικανή από την άλλη σου λέει, όσο η Ευρώπη πληρώνει και αγοράζει τα όπλα από εμάς, εμείς θα συνεχίσουμε να στέλνουμε όπλα, αρκεί βέβαια να δίνετε το παραδάκι. Δηλαδή είναι μια συμμαχία του τύπου, με πληρώνεις, σε υποστηρίζω. Αν θα σταματήσεις να με πληρώνεις, θα σταματήσω να σε υποστηρίζω. Ούτως άλλως τα συμβόλαια τα έχει κάνει ο κύριος Τραμπ με τον Ζελένσκι για τις σπάνιες γαίες κτλ. Οι Αμερικανοί είναι σίγουρα οι μεγάλοι ωφελημένοι της υπόθεσης, αν λάβουμε υπόψη και την συμφωνία την ενεργειακή που έχουν συνάψει με την Ευρώπη. Και τώρα που είπαμε Αμερική, πολλοί κόσμος από Ελλάδα πλευρά έτσι πήγε με το αεροπλάνο, μεταφέρθηκε προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Συναντήσεις των αρμόδιων υπουργών εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη αλλά και ενέργειας του κ. Παπασταύρου, καθένας για διαφορετικό ρόλο, αλλά σε υψηλό επίπεδο οι συναντήσεις, και επίσης και επιστροφή, όχι μόνιμη, μην ταρακουνηθεί τώρα, μην αλλάξετε χρώμα, της κυρίας Γκιλφόιλ στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενημερωθεί για τις νέες καταστάσεις, ειδικά για το θέμα της ενέργειας που είναι ένα κομμάτι για το οποίο δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι Αμερικανοί και λογικά αφού έχουν ουσιαστικά υποχρέωση τους Ευρωπαίους για πολλά χρόνια να πληρώνουμε το φυσικό αέριο που μας έρχεται μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε η μέρα έχει αρκετή ιστορία, έχει αρκετή μνήμη, ελπίζουμε. Έχει όμως και αρκετά νέα. Το ότι και νέα που αφορούν την καθημερινότητά μας και ίσως και μια αποκατάσταση κάποιων καταστάσεων οι οποίες δεν φαντάζονται πολύ λογικές. Κώστας Τσάβαλος μαζί μας, ο οικονομικός συντάκτης της ΕΡΤ, για μια πρόταση η οποία στα αυτιά νομίζω ολονών μας ακούγεται πολύ λογική, δεν ακούγεται μέχρι τώρα λογική στα αυτιά του Υπουργείου Οικονομικών. Όποιος κάνει μηδενική δήλωση ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει να πληρώσει φόρους και θα μπορούσε να την καταθέσει και μετά τον χρόνο κατά της που ορίζει το Υπουργείο, αφού δεν έχεις ούτε να πάρεις πίσω χρήματα ή είναι τελείως μηδενική, αν δεν την κατέθετες και στο σωστό χρόνο, σου ερχόταν και ένα πρόστιμο. Τώρα αυτό μάλλον πάει να αλλάξει, έτσι δεν είναι, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
Όχι, δεν λέω καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια επιτροπή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Επιτροπή Φορολογικής Πολιτικής, που είναι ουσιαστικά ο σύνδεσμος, θα έλεγα, μεταξύ του Υπουργείου, που χαράσει την φορολογική πολιτική μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και των φορέων της αγοράς. Αυτή η Επιτροπή, λοιπόν, Στέλιο, θέτει θέμα για τα πρόστιμα που επιβάλλονται, 250 ευρώ και 500 ευρώ, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο φορολογούμενος, το απλογραφικό για τους μικρούς, να το πω έτσι, και το διπλογραφικό για τους μεγάλους. Μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και επιβάλλονται για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει φόρος προς πληρωμή. Και καλά, όταν προκύπτει φόρος,
εκεί να το πληρώσεις. Αλλά όταν δεν έχεις.
Όταν όμως η δήλωση είναι μηδενική, εκπρόθεσμη μεν, εντάξει, μηδενική ή πιστωτική, δηλαδή είναι να πάρεις πίσω φόρο, γιατί να μπαίνουν πρόστιμα.
Σώζεται και 250 στο κεφάλι για το απλογραφικό.
Σου λέει, για παράδειγμα, θα πάρεις κάτι πίσω, αλλά θα πληρώσεις και 250 ευρώ επειδή είσαι εκπρόθεσμη.
Κανένα έχει και διπλογραφικό 5 εκατοστάρια το πρόστιμο.
Έτσι ακριβώς. Οι επαγγελματίες, λοιπόν, μιλούν για δυσανάλογες κυρώσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις περιβαίνουν κατά πολύ τη βαρύτητα της παράβασης.
Ειδικά άμα έχεις να πάρεις πίσω λεφτά, δεν έχει καμία λογική. Νομίζω ότι δεν ξέρω πώς πέρασε αυτός ο νόμος. Να πληρώνεις και πρόστιμο ενώ έχεις να πάρεις πίσω λεφτά.
Ναι, υπήρχε βέβαια το κατοστάρικο. Ακόμη και εμείς όταν δεν κάναμε φορολογικές δηλώσεις, ή μάλλον τις κάναμε εκπρόθεσμα, και όταν δεν κάναμε, υπήρχε ένα πρόστιμο 100 ευρώ. Το οποίο έμπαινε γενικώς.
Άμα έχεις να πληρώσεις, να το φας στο κεφάλι. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις και να πάρεις και πίσω.
Ναι, μετά αυτό το κατοστάρικο επιβαλλόταν βέβαια για κάθε παράβαση, αλλά για κάποιον που ο φόρος που έπρεπε να πληρώσει από το καθαριστικό που προέκυπτε ήταν κάτω από 100 ευρώ, ακόμα και προσθετικά δηλαδή, αν έχεις κάνει δύο τροποποιητικές δηλώσεις. Η μία είναι να πληρώσεις, σου βγαίνει φόρος 40 ευρώ. Η άλλη σου βγαίνει φόρος 50 ευρώ, δηλαδή σύνολο 90. Πάλι δεν πλήρωνε το πρόστιμο, διότι ήταν κάτω από το κατοστάρικο. Και τώρα λοιπόν μπήκαν αυτά τα 250 και τα 500 ευρώ και οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται και καλά κάνουν, γιατί λένε ότι όταν μπαίνουν τέτοια πρόστιμα δεν συνδέονται με πραγματική δημοσιονομική ζημιά, αφού είναι οι δηλώσεις τους μηδενικές ή πιστωτικές. Και ιδίως στις περιπτώσεις αυτές, όπου δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή επιβολή υψηλών προστήμων, θεωρείται από την αγορά υπερβολική και αποσυνδεδεμένη από την ουσία της παράβασης.
Δεν έχει καμία σχέση. Άρα τώρα περιμένουμε το Υπουργείο να υιοθετήσει την πρόταση.
Ναι, υιοθετεί ουσιαστικά η Επιτροπή τη θέση των επαγγελματιών, συμφωνώντας ότι η αλλαγή αυτή αποτελεί σημαντική επιβάρηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, και έκανε ένα υπόμνημα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον Γιώργο Πιτσιλή, με το οποίο προτείνεται νομοθετική παρέμβαση η οποία θα αποκαλυστά την αναλογικότητα των προστήμων στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και μάλιστα προτείνω.
Έχουμε καμιά εκτίμηση περίπου πόσο κόσμο αφορά αυτό το από την Επιτροπή,
ας
από τους φορείς.
Είναι πάνω ότι είναι περίπου 750-800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσους αφορά. Επίσης, πάντα τα φορολογικά θέματα έτσι κι αλλιώς στο λέω είναι στη
τα φορολογικά εννοείται. Και ειδικά όταν, και όταν υπάρχουν και κάποιες μονάδες, παλιά θυμάμαι, τώρα εσύ βέβαια το καλύπτεις στο ρεπορτάζ, αλλά ήταν το, λέγαμε η Ράμπο, που περίμενε ας πούμε, θα μπει ο εφοριακός, ζωσμένος από τον Τζον Ράμπο, μέσα με το. Και μπαίνα στα μαγαζιά. Κώστα, περίμενα να ακούσουμε και μαζί λίγο την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής για κάτι που μπορεί να σε αφορά. Για πάμε λίγο.
Των πολύθετων αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας με την ανεργία να αποκλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με σκοπό να φτάσουμε στα ιστορικά χαμηλά και αυτό βέβαια σε συνδυασμό με μια πιο μακροσκοπική προσέγγιση του τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Είναι δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά πράγματα στην αγορά εργασίας και εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και μέσα από την οπτική γωνία του συστήματος εκπαίδευσης, αλλά σίγουρα μέσα από την οπτική των πολιτικών μας για τη μεταλλικιακή εκπαίδευση, αλλά και για την κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση, όπου νομίζω ότι έχουμε ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Κεντρικός σκοπός προφανώς παραμένει και η αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της ακρίβειας. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή κάνουμε σημαντικά βήματα έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αγορά με δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων εκεί που η αρχή θα κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Και βέβαια ως προς την γενικότερη δημοσιονομική πορεία, νομίζω ότι η απαρέκλητη εκτέλεση του προϋπολογισμού με την επίτευξη των στόχων σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και τους στόχους της αποκλιμάκωσης του χρέους είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές μας. Οι πολίτες ήδη είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές έτσι όπως αυτοί νομοθετήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους, δημόσιοι υπάλληλοι, σταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα και βέβαια έκανε μια ακόμα η νέα αύξηση αναπροσαρμογή του κατώτου μισθού, η οποία και θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
Αυτά λοιπόν από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Κρατάμε και την αύξηση από 1η Απριλίου του νέου κατώτου μισθού, η οποία όμως, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, θα αποφασιστεί Κώστα στα τέλη Μαρτίου. Αλλά ακριβώς. Περίπου μια πρώτη νομίζω εκτίμηση υπάρχει, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα πάει στα 950 ευρώ.
950 μεικτό.
Ναι, βεβαίως. Πάντα για μεικτά μιλάμε. Ονομαστικό μισθό.
Από
880.
880 είναι τώρα το μεικτό.
Ναι, θα επηρεάσει όλους τους εργαζόμενους, ακόμα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτοί που φορολογούνται με τεκμαρτό εισόδημα, έχουν τεκμαρτή φορολόγηση στέλιο, θα επηρεαστούν και θα μπουν περισσότερο, θα πληρώσουν περισσότερους φόρους ακόμα και αυτοί όμως.
Ναι.
Το λέω με την ευκαιρία, διότι όλα αυτά τα θέματα στα οποία αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, ανεργία, ακρίβεια, χρέος, φορολογική μεταρρύθμιση, είναι στην πρώτη γραμμή κάθε μέρα και από την πλευρά βέβαια των εργαζομένων και της αγοράς πάντα υπάρχει και ο αντίλογος και για την ανεργία, ναι, μεν πέφτει, αλλά για παράδειγμα πόσες θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης, εννοείται τα
και
χρήματα.
Και είναι και εποχικές, γιατί ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι ο τουρισμός και η εστίαση που παίρνουν πολύ κόσμο από τον Απρίλιο ουσιαστικά μέχρι και τον Σεπτέμβριο.
Ακριβώς.
Άντε να φτάσει και τον Οκτώβριο σε κάποιες περιπτώσεις.
Και με την ακρίβεια πρέπει να πούμε εδώ, ότι ενώ βλέπουμε ότι πέφτει ο πληθωρισμός και κάπου έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 2%, η ομάδα των τροφίμων, προϊόντα και τρόφιμα γενικότερα θα έλεγα, έχουν ακόμα πληθωρισμό 4,5%, 4 και 4,5%.
Αυτό είναι κακή λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς.
Όλα συμβάλλουν. Από το χωράφι στο ράφι που λένε, υπάρχει αυτή η απόσταση. Επιβαρύνονται.
Αυτό όταν το πρώτο ακούσαμε, Κώστα, ούτε εσύ ούτε εγώ είχαμε κάνει γένεια στα τέτοια, στα μάγουλα.
Ναι,
η πρώτη φορά.
Αλλά αυτό λένε πάντως οι πολίτες, οι φορολογούμενοι, για παράδειγμα στον πληθωρισμό. Ναι, πράγματι, ο δείκτης έχει πέσει. Είναι μάλιστα κοντά στο επίπεδο που λέει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να είναι ο πληθωρισμός στο 2%. Αλλά βλέπουμε ότι στις ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν περισσότερο τον φτωχό πληθυσμό, τον φτωχότερο πληθυσμό, ο άλλος παράδειγμα που δίνει τη μάχη για να επιβιώσει, θέλει πρώτα-πρώτα να εξασφαλίσει τη στέγη του και μόνο τα τρόφιμα.
Και όχι από τις 20 του μηνός να τα μετράει.
Τα υπόλοιπα.
Τώρα, επειδή αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στην τεχνητή νοημοσύνη και στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, κυκλοφόρησε πριν από λίγο, το είδα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 62% των εργοδοτών δηλώνει ότι σχεδιάζει περικοπές σε γραμματείς, υπαλλήλους γραφείου και βοηθούς διαχείρισης, γιατί πια έχει τα εργαλεία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αν το 62%, τώρα μιλάμε για πολλές θέσεις εργασίας που θα χαθούν, 28% των εταιριών αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των στελεχών μεσαίας και ανώτερης διοίκησης, γιατί πάλι τη δουλειά την κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. 27% των επιχειρήσεων σκοπεύει να αξιοποιήσει τα bots, αυτά εδώ πέρα που απαντάνε. Το ξέρουμε όταν πάμε να επικοινωνήσουμε με διάφορες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ρεύμα κτλ. Και αυτόματα συστήματα επικοινωνίας. Και 23% των εργοδοτών θεωρεί ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν σε μεγάλο ποσοστό τις χειρονακτικές εργασίες, ειδικά σε βιομηχανίες και αποθήκες.
Έχουμε μπροστά μας πολλά να δούμε σε αυτό το τομέα.
Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και εδώ πρέπει να αλλάξει και το κομμάτι της εκπαίδευσης, να προβλέψεις λίγο την επόμενη μέρα, γιατί όντως τα ποσοστά είναι... Και η εταιρεία θέλει να δει πώς θα μπορέσει να μακροημερεύσει, όχι να πληρώνει όταν μπορεί με κάποιο τρόπο.
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δουν πού θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, απ' την άλλη. Να κλείσουμε, Στέλιο, επειδή λέγαμε για τα φορολογικά και αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη φορολογική μεταρρύθμιση, γι' αυτό έκανα και αναφορά και στην τεκμαρτή φορολόγηση, για παράδειγμα, όσων δηλώνουν βέβαια κάτω από το τεκμαρτό εισόδημα, έτσι. Γιατί δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες, περίπου 400.000 επαγγελματίες δηλώνουν κάτω, είτε οριακά, είτε περισσότερο κάτω, τέλος πάντων, από το τεκμαρτό τους εισόδημα. Να πω λοιπόν, για να κλείσουμε με τους ελέγχους, ότι μόλις πριν την περασμένη εβδομάδα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όρισε, θα έλεγα, το πλαίσιο δράσης και με μπροστοφυλακή πλέον το ΔΕΟΣ, το νέο σώμα που έχει αντικαταστήσει το ΣΔΟΕ και πιάνει δουλειά και επίσημα στις 16 Μαρτίου, θα κάνει 72.000 ελέγχους το 2026 συνολικά.
72.000. Ναι, γιατί διαβάζω, λέω, ότι αυτοί θα είναι 450 αρματωμένοι με drones, θα πετάνε ελικόπτερα, θα κάνουν.
Και όλα τα ψηφιακά εργαλεία τα καινούργια.
Μακάρι.
Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν εκκρεμείς υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, επειδή παραγράφονται στο τέλος του 26, επιστροφές φόρων. Κάποιοι που παίρνουν μεγάλες επιστροφές αδικαιολόγητα.
Ναι, και έχουν πιαστεί κάποια έτσι κυκλώματα τον τελευταίο καιρό.
Ακριβώς, γι' αυτό το αναφέρω. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές, για παράδειγμα, παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής. Υποθέσεις που διαβάστηκαν από το ελληνικό FBI.
Κοίτα, σίγουρα υπάρχουν πλέον περισσότερα όπλα στο πλωστάσιο του. Να πούμε, ιδέως σημαίνει διεύθυνση δυνάμεων ελέγχου οικονομικών συναλλαγών. Δηλαδή, το ακούτε το δέος αυτό να το...
Είναι γενική διεύθυνση.
Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων εμείς, Κώστα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν αρκετά τα καλά νέα, αλλά θα δούμε, θα κάνουμε και την τελική αποτίμηση όταν θα έχουμε και την εξειδίκευση των μέτρων. Κώστας Τσάβαλος μαζί μας, ο οικονομικός συντάκτης, και πάμε με Χρυσά Μπιλάλη στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είναι η νύχτα αυτή κοφτή και χειρό η φωτεινή. Είναι μουντό το πρωί και είναι μια μέρα σκοτεινή. Είναι μια νάσα χρονιά και είναι εποχή μια πνοή. Και είναι μεγάλη και αιώνια σαν μια ρουφιξιά η ζωή. Κυνηγή στρογγυλή. Κι όμως ο κόσμος αυτός είναι επίπεδος και ο νους άνθρωπος. Είναι ταχύτερος πρώτος και καλύτερος κάθε γιος Χριστός. Κάθε πόρνη μαναγιά, κάθε κόρη Αφροδίτη και κάθε μάνα μεγιά. Και με χάρη και μακάρι και κάθε εχθρός παλικάρι. Κάθε πόλεμος αγώνας, κάθε πείμα μαύρος και γιτάρι. Κι είναι οι μπόμπες φεκτά στεριά σαν χουστιά και βραδιά. Κι είναι κοσμήματα τα βολιά, κρεμασμένα στην καρδιά. Φοβάμαι πως δεν θα αντέξω την ομορφιά. Κοιμάμαι, μ' έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Θυμάμαι, τι μου είχες πει μια νυχτιά. Πριν μοιρευτώ, να σιγουρευτώ πως θα έχω τα βλεφάρα μου κλειστά.
Δεν είναι ο κόσμος σου αυτός, είναι διαφορετικός.
Σκληρό, έχει ένα κόκκινο ουρανό και έναν ήλιο μακρινό. Μα εγώ χαμπάρι.
Κοιμάμαι
για τη μεγάλη στιγμή που θα γίνουν οι πιο μπερδεμένες λέξεις αριθμοί. Καθαρή τη ρυθμή της φασαρίας μουσική. Να σε εκεί μου και σπί που βγάζουν όλοι προορισμοί. Για να δεις δημιουργώ την ανθρωπότητα.
Φάμε,
να κάνει τέχνη.
Φοβάμαι
την καθημερινότητα. Συγκίνηση, φόβος και αυτοεκτίμηση. Βλέποντας νέους ζωγράφους να ξεπηδούν από τη διαφήμιση. Και από τους βρώμικους κόλπους της δημοσιογραφίας. Ένα νέο κύμα λογοτεχνίας από τις κατώτερες τάξεις. Φιλοσόφων παράταξης και από τις προνομιούχες. Κοινωνικές αναταράξεις. Ένας δεύτερος ήλιος. Τα ρίχνει δεύτερες σκιές. Καθώς σας κάνε εκατοχιλιάδες πυρηνικές κεφαλές.
Δεν είναι ο κόσμος σου αυτός. Είναι διαφορετικός. Σου θα πει μια νύχτα. Θυμάμαι πως ό,τι θέλετε είναι αλλιώς. Και ό,τι φτιάχνεις ο ουρανός. Με βροχή, με φωτιά. Φοβάμαι.
Ήταν τα λόγια σου γλυκά και τα φιλιά σου πικρά. Τα ταξίδια μεγάλα, τα φτερά σου μικρά. Είχες φουρτούνα στα μάτια και μια πλημμύρα στην κόκκι.
Έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, εκτάκτος όλη αυτή την εβδομάδα. Θα έρθει ανανεωμένος ο Γιώργος από Δευτέρα. Χρειάζεται και η ξεκούραση. Η υπόλοιπη όμως ομάδα παραμένει εδώ δυναμικά μαζί σας, με Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση των ήχων, με Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που ακούμε και σήμερα. Με τη δική σας συμμετοχή μέσω της εφαρμογής Viber στέλνετε τα δικά σας τα μηνύματα. Και Γιώργο, μου συμφωνώ ότι σε ένα πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Και παρότι υπήρχε η ελπίδα ότι βάσει των. Ξέρεις, τις τεχνολογίες που υπάρχει, θα μαθαίνουμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο έγκυρα και έγκυρα το τι συμβαίνει, μιλώντας για το ρωσο-ουκρανικό, υπάρχει ακόμα το σκοτάδι, υπάρχουν εκτιμήσεις, οι οποίες αναλόγως από ποια πλευρά προέρχονται, φουσκώνονται κατά το δοκούν. Αυτό είναι, κανένας δεν μπορεί. Όποιος δηλαδή αυτή τη στιγμή πει ότι γνωρίζω την αλήθεια, τι ακριβώς γίνεται, πέφτει έξω. Μοναδικοί που ξέρουν την αλήθεια είναι σίγουρα τα επιτελεία των δύο χωρών. Είπαμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από έναν πόλεμο μέσα στην Γυραιά Ήπειρο. Έναν πόλεμο που πλέον σε διάρκεια έχει γίνει ο τρίτος μεγαλύτερος σε διάρκεια μέσα σε ευρωπαϊκό έδαφος στον 20ο και στον 21ο αιώνα. Και κανένας δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Τώρα είπαμε να ανοίξουμε το κομμάτι της ιστορικής μνήμης. Υπάρχουν λοιπόν η ιστορική μνήμη, η οποία ξύπνησε πάλι στην χώρα με αφορμή την έβρεση των φωτογραφιών από τους εκτελεστέντες στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής την 1η Μαΐου του 1944. Κινήθηκε γρήγορα το ελληνικό κράτος. Κάτι που δεν το συνηθίζει, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήταν τόσο μάλλον έντονη επιθυμία για την ιστορική μνήμη που μέσα σε 5 μέρες τελειώσαν όλα. Οπότε οι φωτογραφίες αλλά και κάποια έγγραφα, στο σύνολο είναι 283 ενθύμια, 262 φωτογραφίες, στα υπόλοιπα έγγραφα, αποκτήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και σύντομα ελπίζουμε ότι θα εκτεθούν. Έχω μαζί μου τον κύριο Δαβίδ Σαλτιέλ, τον πρόεδρο του Κεντρικού Ιστορικού Συμβουλίου Ελλάδος, για την ιστορική μνήμη με αφορμή της φωτογραφίας στην Κεσαριανή. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαλτιέλ.
Γεια σας, επίσης.
Αυτό που ήθελα να συζητήσουμε είναι ότι με αφορμή τις φωτογραφίες υπήρξε μια κινητοποίηση, αλλά σε σχέση με τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά πόσο η χώρα μας όντως έχει προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια και με τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει να εκμεταλλευτεί το σύνολο των αποκαλύψεων. Δηλαδή, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα αρχεία, τα Μπαντ Άρολσεν.
Ναι.
Όπου εκεί υπήρχαν μεταξύ άλλων και τα ονόματα των ανθρώπων που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και ήταν αυτοί που πρόδιδαν και τους Έλληνες Εβραίους και τους Έλληνες Ορθοδόξους και τα λοιπά, ώστε να συλλαμβάνονται από τους Γερμανούς. Υπήρχαν τα ονόματα των ταγματασφαλιτών, των δοσιλόγων, των ανθρώπων που αποτελούσαν, που είχαν φτιάξει ειδικά τάγματα σε συνεργασία με τους Γερμανούς. Ας πούμε τα αρχεία, τα Μπάντα Ρόλσεν, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, διεθνώς θεωρούνται τα πλέον σημαντικά όσον αφορά την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, σε τι βαθμό η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί και έχει όντως εκμεταλλευτεί αυτά τα αρχεία?
Καταρχάς, θέλω να πω ότι η ιστορία της Ελλάδος είναι γεμάτη από μνήμη αντιστασιακών που πολέμησαν στην κατοχή και βεβαίως δεν αποτελεί εξαίρεση αυτοί οι 200, τα 200 παλικάρια που σκοτώθηκαν στην Κεσαριανή. Απλά να αναφέρω ότι, όπως ξέρετε, τρεις ήταν Εβραίοι.
Είναι ο Καράς ο Μωυσής από τη Θεσσαλονίκη, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ήταν ο Περαχιά Ανρί, στέλεχος του Μαρξιστικού Ρεύματος κατά το Μεσοπόλεμο και υποψήφιος βουλευτής. Και ο τρίτος ήταν ο Εσδρατής Αλμπέρτος από τη Θεσσαλονίκη. Τσαγκάρι στο επάγγελμα.
Αυτές οι φωτογραφίες δίνουν το έναυσμα του να μελετήσουμε περισσότερο, του να δούμε την ιστορική έρευνα. Πίσω από αυτές τις φωτογραφίες κρύβονται άνθρωποι και κρύβεται μια ιστορική αξία. Αλλά θέλω να πω πάλι ότι η ιστορία μας, η ιστορία των Ελλήνων, είναι γεμάτη από τέτοια. Μην ξεχνάμε, παράδειγμα, στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου στην Αθήνα, από εκεί συγκεντρώθηκαν 4.500-5.500 μόνο Εβραίοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν μετά στο Auschwitz και πέθαναν εκεί πέρα.
Και πρόσφατα ήρθε και στο φως της δημοσιότητας μια άλλη έρευνα, μέσα από φωτογραφίες πάλι, του στρατοπέδου. Δεν είναι ακριβώς στρατόπεδο συγκέντρωση όπως έχουμε στο μυαλό μας το Auschwitz, αλλά τα καταναγκαστικά έργα στην Ιφθιώτιδα, στα οποία ήταν κυρίως Εβραίοι.
Εκεί στην Καριά.
Στην Καριά που φτιάξαν το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Μπράβο. Και εκεί έχουμε και φωτογραφίες. Υπάρχει ο Ασαέλ.
Ο Ασαέλ, ναι. Απλά εγώ ήθελα να ρωτήσω. Τα Μπαντ Άρολσεν. Ας ξεκινήσουμε από τα Μπαντ Άρολσεν, γιατί διεθνώς.
Τα Μπαντ Άρολσεν, πριν τον περασμένο μήνα, τον Μπαντ Άρολσεν συγκεντρώνει την ιστορία διαφόρων Εβραίων ή διάφορα αντικείμενα. Ναι. Και βρέθηκε μία βέρα που βέβαια δεν ήξεραν σε ποιον ανήκει, αν ζουν κληρονόμοι. Και ένα σχολείο έκανε μία έρευνα για να δούνε εάν υπάρχουν απόγονοι κτλ. Και έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη μια πολύ σεμνή εκδήλωση. Βρέθηκε ο απόγονος.
Βρέθηκε ο απόγονος. Πολύ σημαντικό.
Βεβαίως, βρέθηκε εδώ. Κάναμε εδώ πέρα μια εκδήλωση. Ήταν και ο Γενικός του Υπουργείου Παιδείας και του επέδωσαν αυτή τη βέρα που είχε βρεθεί. Ήταν από τον Μπαντ Άρολσεν.
Απλά σε πολλές χώρες το αρχαίο Μπαντ Άρολσεν έχουν καθορίσει τις κινήσεις των χωρών. Για την Ελλάδα όμως υπήρχε από την αρχή ένα ερωτηματικό, αν όντως τα έχουμε εκμεταλλευτεί κατά 100%, γιατί μέσα σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν τα ονόματα των συνεργατών των Γερμανών.
Μα τα έχουμε αυτά, δεν είναι ανάγκη να πάμε στον Μπαντ Άρολσεν. Τα έχουμε όλα αυτά τα οποία έγιναν. Το θέμα είναι ότι τον Μπαντ Άρολσεν έχει συγκεντρώσει όλα αυτά και βεβαίως αν κάποιος θέλει μπορεί να δει εάν υπάρχει...
Δηλαδή αυτή την ιστορική μνήμη η Ελλάδα την έχει εκμεταλλευτεί από τα... Έχουμε μάθει, εσείς θεωρείτε ότι έχουμε μάθει τι πραγματικά έχει γίνει αυτή
νομίζω
την περίοδο?
Νομίζω ότι όχι 100%. Πάντως έχουμε πάει στον Μπαντ Άρολσεν, νομίζω και εκ μέρους της κυβέρνησης τους έδειξαν και πώς μπορείς να μπεις μέσα στα αρχεία να διαβάσεις.
Ναι, αυτό το ξέρω ότι τους το δείξαν, το τι έχει γίνει στη εκμετάλλευση των αρχείων. Γιατί και δεν υπάρχουν μόνο αυτά, υπάρχουν οι άλλες καταγεγραμμένες περιπτώσεις, περίπου 2.000 συνεργάτες των Γερμανών Έλληνες, που άλλοι πολέμησαν με το τάγμα του Πούλου, άλλοι ήταν καταδότες της εβραϊκής κοινότητας. Πήγαν με διαβατήρια στη Γερμανία και τους έφεραν πίσω την περίοδο 47-49 γραμμένους ως Έλληνες. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κομμάτια της ιστορίας τα οποία καλά κάνουμε και τιμούμε την ιστορική μνήμη όπως το γίνεται με την Κεσαριανή, αλλά δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την αίσθηση ότι σε πολλά πολλά σημαντικά κομμάτια εξακολουθούμε να κλείνουμε τα μάτια.
Κοιτάξτε, κάθε πράγμα πρέπει να οριμάζει και να έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Θεωρώ ότι εμείς τώρα σαν κοινότητα της Θεσσαλονίκης κάναμε ψηφιοποίηση όλα τα αρχεία. Εκεί υπάρχουν
όλα τα αρχεία από την κοινότητα, ότι βρήκατε ή από...
Και όχι μόνο. Και αυτά που βρέθηκαν στο Βερολίνο τα έχουμε ψηφιοποιήσει, παρόλο ότι δεν πήραμε κάποια αντίγραφα από το Μουσείο Ολοκαυτώματος στην Αμερική, στη Ουάσιγκτον. Έχουν ψηφιοποιηθεί και αυτά, έχουν μπει database τώρα, δηλαδή μπορεί να γίνει μια έρευνα κτλ. Δεν ξέρω αν το...
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση, τα μπάνταρος είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για την ελληνική...
Δεν σου τα δίνει να τα πάρεις, πρέπει εκεί...
Εκεί να στείλεις μελετητές.
Την ερώτησή σου, ναι.
Ναι. Το άλλο ερώτημα είναι, ως εβραϊκή κοινότητα υπάρχουν θύματα του Ολοκαυτώματος τα οποία έχουν λάβει από την γερμανική ή την ιταλική κυβέρνηση ή τη βουλγαρική, αναλόγως που ήταν η ζώνη κατοχής, αποζημιώσεις?
Ας ξεκινήσουμε από τη βουλγαρική κυβέρνηση. Οι Βούλγαροι, Βόρειο Ελλάδα, που τους μάζεψαν όλους και τους πήρανε στη Βουλγαρία και πήγανε Auschwitz, θανατώθηκαν. Αυτό το οποίο έχουμε βρει είναι κάποια δαχτυλιδάκια, κάτι ρολογάκια κτλ. Τα οποία τα βγάλανε πριν φύγουνε, γιατί δεν δέχτηκαν να γίνουν Βούλγαροι. Ξέρετε, αυτοί οι Εβραίοι δεν είναι γνωστή η ιστορία τους. Τους ζήτησαν να γίνουν Βούλγαροι για να αλλάξει η Βόρειος Ελλάδα, να μην είναι Έλληνες.
Ήταν νομίζω το κομμάτι της Δράμας, Καβάλας, Εσερών, αυτή η εβραϊκή κοινότητα.
Αυτοί προτίμησαν να φύγουνε, είπαν εμείς γεννηθήκαμε Έλληνες, θα πεθάνουμε, και τους πήραν και πήγαν και πραγματικά πέθαναν. Αυτή από Βουλγαρία δεν έχει τίποτα, διότι αυτά δώσανε πίσω κάτι ψέλια τα οποία...
Άρα αποζημίωση ποτέ δεν δόθηκε σε θύματα.
Δεν υπάρχει αποζημίωση. Οι Ιταλοί δεν αποζημίωσαν ποτέ. Οι Γερμανοί αντιθέτως, για τους Εβραίους ειδικά, κάνανε ένα πρόγραμμα το οποίο δίνανε μετά τον πόλεμο, ξέρω εγώ, το 50, μία σύνταξη. Υποτυπώδη, 300-500 τώρα γιούρο,
Μάρκας,
δολάρια.
Okay,
δυστυχώς οι Έλληνες Εβραίοι δεν έπαιρναν τίποτα μέχρι πριν το 2000.
Γιατί είχαν εξαιρεθεί οι Έλληνες Εβραίοι?
Pardon?
Γιατί είχαν εξαιρεθεί οι Έλληνες Εβραίοι από την αποζημίωση?
Ακούστε, είχαν εξαιρεθεί. Μου κάνετε ερωτήσεις οι οποίες θέλουν πολύ χρόνο. Λοιπόν, οι Εβραίοι εξαιρέθηκαν γιατί οι Γερμανοί είπαν ότι πλήρωσαν 100 εκατομμύρια για τους Έλληνες Εβραίους σαν αποζημίωση. Δυστυχώς οι Εβραίοι, ή ευτυχώς, εν πάση περιπτώσει, δεν πήραν σχεδόν τίποτα, πήραν 500 δολάρια, διότι τα χρήματα αυτά κρατήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση τότε για να βοηθήσουν και άλλους που είχαν...
Αυτό για ποια εποχή μιλάμε, δεκαετία του 50?
Ναι.
Κυβέρνηση Παπάγου ή κυβέρνηση Καραμαλή στη συνέχεια?
Νομίζω Καραμαλή. Και έτσι οι Εβραίοι δεν πήραν τίποτα. Οι Γερμανοί λέγανε σας δώσαμε, πράγμα το οποίο μου το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώσκα Φίσερ, που ήρθε εδώ. Όταν διεκδίκησα σε αυτόν τη σύνταξη των Εβραίων, μου λέει, David, εσείς πήρατε τα περισσότερα χρήματα που πήρανε σε όλη την Ευρώπη.
Α, οπότε εσείς τα πήρατε, αλλά σαν Εβραίοι δεν ξέρετε ότι τα πήρατε, γιατί τα πήρε το κράτος.
Μπράβο. Εμείς μάλιστα δεν πήραμε. Δηλαδή πήραμε τίποτα σχεδόν.
Επίσης είχαμε και μια άλλη πρωτιά σαν Ελλάδα. Ήμασταν η πρώτη χώρα που ουσιαστικά αθώωσε τους Γερμανούς, τους Ναζί εγκληματίες. Την υπόθεση Μέρτενς.
Ναι, αθώωσε, εν πάση περιπτώσει έστειλε πίσω στη Γερμανία να δικαστούν αυτοί που ήταν εγκληματίες πολέμου και σκότωσαν παλικάρια Έλληνες. Τους στείλαμε πίσω στη Γερμανία. Τον άλλαξα τον νόμο αυτόν. Πάλι τώρα το 2000 που ανέλαβα, πήγα στον Υπουργό και είπα: αυτό είναι ντροπή να μην μπορούμε εμείς οι Έλληνες να δικάσουμε εγκληματίες που σκότωσαν παλικάρια Έλληνες. Και άλλαξε επιτέλους ο νόμος μετά από.
Ναι, αλλά ειδικά ο Χασάπης της Θεσσαλονίκης, ο Μέρτενς, έτσι τη γλίτωσε.
Ναι, πώς το λέω.
Ο Μέρτενς. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Και... από τους Βρετανούς, ναι, η εβραϊκή, ναι, κοινότητα πήρε αποζημίωση?
Όχι.
Γιατί,
άρα οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, γιατί να δώσουν αποζημίωση?
Γιατί ήτανε, οι Βρετανοί με το, όταν τορπίλησαν.
Όταν σύνταξη και δώσανε, είναι, μόνο στους Εβραίους είναι το γερμανικό κράτος.
Οι Βρετανοί, να πω γιατί θα πρέπει να αποζημιώσουν την εβραϊκή κοινότητα, γιατί με το υποβρύχιο το Vivid τορπίλησαν το Ταναή, το πλοίο. Το οποίο,
λες για την Κρήτη.
Το οποίο γνώριζαν ότι ήταν.
Δεν ήταν Εβραίοι, ήταν και άλλοι.
Ναι, αλλά ήταν, ήταν όλη η εβραϊκή κοινότητα της Κρήτης και πήγαν οι Βρετανοί, ναι, οι οποίοι επικαλούμενοι έλλειψη, βέβαια, πληροφοριών.
Ναι, έκανα μάλιστα ένα μνημείο εκεί για το Ταναή. Αλλά δεν ήταν.
Το οποίο είναι ένα έγκλημα πολέμου όταν βυθίζεις πλοίο με αίχμαλό τους.
Ναι, οι Εγγλέζοι νόμιζαν ότι ήταν γερμανικό. Και
τώρα εντάξει, εδώ η αντικατασκοπία ήξερε τα πάντα. Εσείς λέτε να μην γνώριζαν.
Δεν ψάχνουμε, δεν υπάρχουν αποζημιώσεις. Και από σε ένα πόλεμο, τώρα πάρτε το. Μιλούσατε για την Ουκρανία. Ναι. Έχουν πετάσει χιλιάδες. Ο πόλεμος ξεκίνησε για να είναι για μια εβδομάδα, είναι 4, ναι, χρόνια.
Ναι, ποιος
θα αποζημιώσει ποιον?
Όχι, απλά λέμε για την ιστορική μνήμη ότι είναι καλό, ναι, αρκετά πράγματα, ναι, τα οποία. Είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία για τις φωτογραφίες των εκτελεσέντων της Κεσαριανής.
Να πάρουν και του ΑΣΑΕΛ τις φωτογραφίες.
Αλλά να πάρουν ό,τι έχει γίνει. Και κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνουμε την κουβέντα.
Έχει εντύπωση όταν μιλάμε για τον Εβραίο, δεν θεωρούμε ότι είναι Έλληνας. Τραγικό λάθος, διότι και στην Αλβανία πολέμησαν και τους Γερμανούς και στην Αντίσταση.
Όχι, είναι μια θρησκεία. Είναι μια θρησκεία όπως υπάρχουν και οι υπόλοιπες. Ναι. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και η συζήτηση. Νομίζω ότι είναι αρκετοί οι ιστορικοί που το έχουν ξεκινήσει. Για ποιο λόγο οι σύμμαχοι δεν έκαναν ούτε μία απόπειρα σαμποτάζ, ναι, σε κάποιο από τα 65 ξέρω κέντρα κράτησης, ναι, και τα, ναι, στρατόπεδα συγκέντρωσης, αφήνοντας, ναι, εκατομμύρια ανθρώπους να πεθάνουν.
Δεν βοβάρτησαν για να μην τους.
Αφού θα πεθαίναν ούτως ή άλλως, δηλαδή.
Έλατε,
αφού τους, ναι, σκοτώνανε. Μπορείτε και να γλίτωναν, ναι, και μερικές χιλιάδες.
Να γλίτωναν, ναι. Τι να πω.
Είναι αρκετά τα θέματα τα ανοιχτά. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε, ναι, αυτά τα ιστορικά, ναι, και ναι, όταν θα, ναι, έχουμε, ναι, και ωραίες στιγμές όπως αυτό που προέκυψε μέσα από τα αρχεία Μπάντα Άρολσον που βρέθηκε,
ναι,
ο κληρονόμος.
Ήταν μια πολύ συγκινητική εκδήλωση και ήταν ο εγγονός ο οποίος έκλαιγε και μίλησε. Ήταν πολύ ωραία.
Εξαιρετικό. Με τη βοήθειά σας θα προσπαθήσουμε να το εντοπίσουμε και να κάνουμε
όποτε
το θέμα.
Θέλετε.
Τα μαζί μας ο κύριος.
Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλτιέλ. Δαβίδη Σαλτιέλ, πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος μαζί μας. Έτσι με αφορμή της ιστορικής μνήμης, όπως προέκυψε από την έβρεση των φωτογραφιών των εκτελεσέντων στην Κεσαριανή. Λοιπόν, κλείνουμε προσωρινά το κομμάτι ιστορική μνήμη, γιατί λαός χωρίς ιστορική μνήμη δεν έχει. Γενικώς δεν έχει μέλλον. Αυτό είναι ένα προσωπικό πιστεύω και θα πρέπει να τη θυμόμαστε την ιστορία συχνά πυκνά και όχι μόνο έτσι κατά περίοδους. Και πάμε στον άνθρωπο που γράφει ιστορία, Τάσος Επιτρόπου, ένα όνομα, μια ιστορία.
Γράφω ιστορία, τι είναι αυτά που λες.
Στον αθλητισμό.
Ο Γιώργος που είναι.
Ετοιμάζεται, τώρα κουμπώνει ασπιρίνες.
Α, λέω, έχει πάει Λεβερκούζεν.
Ναι, γι' αυτό σου λέω, κουμπώνει ασπιρίνες. Το οποίο Λεβερκούζεν επίσης είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια μικρή πόλη για τα δεδομένα της Γερμανίας, με μια εξαιρετική ομάδα για πάρα πολλά χρόνια.
Και με μια φαρμακοβιομηχανία παγκόσμια.
Καλά, και άλλοι έχουν φαρμακοβιομηχανίες, αλλά δεν βλέπω να έχουν κάνει κάτι και στην Ελλάδα.
Ναι, εντάξει, αλλά.
Και δεν είναι μόνο η Λεβερκούζεν. Υπάρχει το Μάρτιο ένα πολύ ωραίο συνέδριο που γίνεται στην Πάφο. Έτσι, η άνοδος των μικρών ομάδων, ναι, ανά την Ευρώπη, πώς, Bodo Glimt, ας πούμε.
Μποντογκλίν, η οποία παρατάχθηκε στο τελευταίο παιχνίδι αυτό το εντυπωσιακό 3-1. Δεν και σήμερα.
Που κέρδισε την Ίντερ με 3-1, να
θυμίσουμε. Ναι, ακριβώς. Παρατάχθηκε με 9 Νορβηγούς. Έναν τερματοφύλακα νομίζω είναι Ρώσος.
Είναι ναι, ρωσικής καταγωγής, αλλά νομίζω ζει πολλά χρόνια εκεί πέρα.
Ναι, ναι, σωστό. Και το σέντρεφορο, ο Δανός, ο οποίος είναι και κομμάτι.
Είναι παράδειγμα έτσι προς μίμηση για κάποιες ομάδες που όλοι λένε μα δεν βγαίνουν τα έξοδα κτλ. Πως ομάδες μικρές, και έχει ενδιαφέρον, επειδή προτίθεμαι να το παρακολουθήσω αυτό το συνέδριο, θα σου πω μετά όλα τα παραδείγματα. Λοιπόν, έχουμε τσουλού σήμερα. Επαναληπτικούς μαθαίνουμε.
Βασικά έχουμε Ολυμπιακό σήμερα.
Βασικά, ναι. Όλα στις 10 ξεκινάει. Όχι. Το Ατλέτικο Μπρίζ ξεκινάει 8 παρατέταρτο. Όλα τα άλλα τρία.
8 παρατέταρτο, το άλλο στις 10 η ώρα. Εντάξει, το Newcastle Καραμπάκ δεν ξέρω αν θα το δούμε.
1-6 είχαν κερδίσει οι Εγγλέζοι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει.
Ναι, δεν είναι αντικείμενο συζήτηση. 3-1 η Ίντερ, η Πότοκλιν την
Ίντερ. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον.
Βέβαια, το 3-3 της Μπρίζ με την Ατλέτικο Μαδρίτη, της Ατλέτικο Μαδρίτη της Μπρίζ σήμερα στις 8 παρατέταρτο, μιας και το ανέφερες. Και φυσικά η ρεβάνς του Ολυμπιακού, πάνω πλος Ολυμπιακός.
0-2 είχε χάσει ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Πάει για πολύ μεγάλη ανατροπή αν τα καταφέρει.
Ναι, θα είναι όλος Ολυμπιακός εκεί και φυσικά και θα έχει και 4.000 κόσμο. Γιατί έχει παρηθεί, το λέω αυτό, γιατί έχει παρηθεί 2.000 εισιτήρια και υπολογίζονται πάνω από 4.000 θα είναι οι Έλληνες στο γήπεδο. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις, δεν αρκεί να είσαι οπαδός Ολυμπιακού, αρκεί να είσαι Έλληνας. Πας και παρακολουθείς την ελληνική ομάδα και την υποστηρίζεις και όλα αυτά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, το θέμα είναι αν θα παίξει τώρα αγωνιστικά με τα Ρέμι και με Ελκαμπή, αν θα έχει μόνο ένα φόρ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός σχετικά είναι μια ανατροπή με 3 γκολ διαφορά. Έτσι, για να το τονίσουμε γι' αυτό. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του, αν μη τι άλλο, απέναντι σε μια φορμαρισμένη ομάδα, η οποία το τελευταίο παιχνίδι έχασε από την Ουνιόν. Έχασε από την Ουνιόν Βερολίνο στο Βερολίνο, αλλά ήταν η πρώτη ήττα της μετά την ήττα που είχε κάνει με τον Ολυμπιακό τότε. Το
2-0 τότε, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, όλο το βάρος εκεί έχει πέσει. Υπάρχει και ένα παιχνίδι σήμερα το οποίο. Εντάξει, έχει μια ιστορική σημασία για την υδατοσφαίρηση. Αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό για το EuroCup.
Σωστά, είναι στην φάση των 16, νομίζω.
Ναι, ναι, θα περάσει για δεύτερη φορά βρίσκεται στις 16, θα περάσει για πρώτη φορά στη φάση των 8, αν περάσει την Χέντρεγκ Νόβι, Γιάτραν Χέρτσεκ. Νόβι είναι από το Μαυρογούνιο.
Πώς το μάθεις όλα αυτά εδώ πέρα, πόσο προπόνηση
έκανε. Το έκανα προπέδι από τις 7 η ώρα που ξύπνησα, για να μπορέσω να το υλοποιήσω στον αέρα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, αλλά υπάρχει κάλυψη από το site της Ομοσπονδίας, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Ναι, το Aquatics, πώς το λένε αυτό, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Τώρα έχει... υπάρχει μια φημολογία, επειδή είπαμε για την Ατλέτικο και την Ίντερ που παίζουν σήμερα με διαφορετικούς αντιπάλους, ότι μετά από αρκετά χρόνια ο Ντιέγκο Σιμεώνε αποχαιρετά την Ατλέτικο και θα πάει στην Ίντερ.
Τον ρώτησαν, αλλά δεν έδωσε απάντηση.
Ναι, υπάρχει λέω μια φημολογία, εντάξει, αυτό δεν
ναι, το ότι δεν έδωσε απάντηση όμως φουτώνει και λίγο το σενάριο.
Είχε παίξει και στις δύο ομάδες, έτσι δεν είναι.
Πώς.
Είχε παίξει και στις δύο ομάδες.
Βέβαια.
Εγώ περισσότερο το θυμάμαι στην Ίντερ που σκότωνε τον κόσμο, βέβαια και στην Ατλέτικο. Είχε θάψει μερικούς.
Και εκεί σκότωνε.
Ναι, στο Βιθέντε Καλτερόν έχει διάφορα μνημεία που έχει αφήσει ο Σιμεώνε.
Το αναφέρουμε αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρός μέσος.
Ναι, ναι. Έκανε τον Γκατούζο να φαίνεται μπροστά του, ξέρεις, παιδάκι από τις ακαδημίες.
Οι μονομαχίες εκεί, χαμός, όταν κάποιον άντρος θα τους ένιωθαν.
Λοιπόν, οπότε αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε.
Αύριο είναι τα σημαντικότερα και κάνει μια ειδησούλα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αίτηση, μάλλον θα γίνει και αποδεκτή από την Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι της Πέμπτης δεν θα ξεκινήσει 9 και 4, αλλά στις 10, γιατί λίγο πολύ γνωστό, θα παίξει με την στις 8 παρατέταρτο το Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός για το Europa League, οπότε να προλάβουν και οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν
και τα δύο παιχνίδια. Μάλιστα. Τάσο Επιτρόπου στην αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η δική μας σημερινή παρουσία. Το έχουμε και λέμε εδώ στο μικρόφωνο στο Earth News Radio 105,8. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Ευχές για ένα εξαιρετικό υπόλοιπο ημέρας.
Ξυπνήσες άσχημα σε μια ερημιά. Την κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη. Ήταν ο πόνος σαν χάδι γλυκός και η απογοήτευση γλυκιά σαν το μέλι. Μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος θεός που εδώ και χρόνια πια κανείς δεν τον θέλει. Ξανακουρδίστηκες από την αρχή. Ήσουν αφρέσκος σε ένα μπαγιάτικο σώμα. Τράβηξες τζούρα κάνοντας μια ευχή και πέσες πάλι στις καρδιάς σου το κόμμα. Γύρισε σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς από μελάνι θλιμμένο. Με στο κεφάλι σου χαμένα κορμιά ζητώ κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψεις μονόφυλλα, ιδέες φινάκια. Πέντε λέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα. Βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζονας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό.